Der kommer det til og med på veggen der. Og der står det, reis deg, står det. Bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden, skodde dekker folkene. Men over deg går Herren opp. Hans herlighet viser seg over deg. Folkeslag skal gå mot ditt lys, og konger mot din soloppgang. Løft blikket og se deg omkring. Alle samler seg, og de kommer til deg. Sønnene dine kommer fra det fjerne, og døtrene dine blir båret på armen. Vi stopper der. Vi kunne lest hele salmen, han er fin, men vi stopper med de fire første versene. Her er det jo Gud som gjennom Jesaja proklamerer noe over sitt folk, Israel. Og så er det knyttet til noen løfter til disse proklamasjonene, om at folkeslaget skal komme til ditt lys, om at konger skal bli dratt imot glansen som går opp over deg. Og ikke bare det, men dine sønner og dine døtrer skal komme. Det var det siste vi leste. Det var om sønnene og døtrene som skulle komme. Vi hadde en spesiell dag her på torsdag, hvor vi ba og satt opp bønneliste. Vi burde hatt sånn liste så alle kunne få. Men bønneliste hvor du setter opp noen navn som du ber for dette året. Fem navn var det plass til på den lista. Du kan gjøre så mange navn du vil, men det er helt konkret og målrettet. Jeg husker når jeg gikk på, meg og Santi, vi ba sammen da på bønnemøte, og da kom jeg på en historie fra når jeg gikk på videregående. Og så husker jeg så pekte jeg meg ut to stykker i klassen som jeg ba for. På sekken min så hadde jeg en stor klistermerke. Der sto det bakpå, et lykkelig liv, Jesus er svaret, sto det. Så den hadde jeg, satte sekken alltid på ryggen av stolen der, så de som satt bak, de måtte jo lese på den der. Men det var to stykker i klassen som jeg satte meg for å be for. Så de ba jeg for de to siste årene, tror jeg var på handelsskolen. Og så var det slik at pinsemenigheten hvor jeg gikk, vi hadde friluftsmøter. Så vi sto ned på torgene på Vossevangen, og så sto vi og sang og spilte. Jeg var med og spilte og sang og hadde vitnesbyrd. Det jeg ikke visste, det var at rundt hjørnene, der sto jo disse som jeg gikk i klassen med, og tjulytta, for de tørte ikke vise seg når vi sto der, men de var der og hørte stadig vekk. Men russetida gikk. Men etter russetida, så noen år senere, så traff jeg en dame her i menigheten, som jeg gikk i klasse med. Og rett etter russetida så hadde hun blitt frelst, og en venninne av henne, det var de to som jeg hadde bedt for. Akkurat de to. Så derfor så tror vi på dette med konkret å sette opp navn og be, som gir resultat. Så vær frimodig med det. Sett opp fem navn, be for de. For om en av de fem kommer igjennom, skal ikke tale av vantro, men hvis det en av de fem kommer igjennom, og alle vi har hver sin bønneliste, ser du hva som da kommer til å skje? Men hvis du får alle fem igjennom, da snakker vi om en bevegelse. Bare fem navn. Fordi det er sånn at det begynner med den ene. Så dette var ikke en del av preken, men det var når vi kom til sønner og døtre, så kom jeg på det at du kan sette opp noen. Det kan være noen i din slekt, det kan være noen i din omgivelse. Og så bruk tid på å be. Men det sto her at Herrens herlighet går opp over deg, og over deg skal hans herlighet åpenbares. Og det er noe av det som jeg vil sette som overskrift over dette året her. Det står reis deg, står det. Reis deg i stråleglans, står det på en oversettelse. Reis deg, bli lys, står det her. Og det handler nå om å stå opp, nå om å reise seg opp og bli det som Gud har kalt oss til. Fordi Gud har sagt at vi er lys. Vi er lys og vi er salt. Det er en del av det som han har lagt dette lyset, denne herligheten ned i våre, i våra liv. Och så står det att den ska gå upp över dig. Det är som en soluppgång, står det, skulle kongen komma. Hvordan er det med en soluppgang? Den er litt svak i begynnelsen. Du ser ikke engang sola, du bare ser at lyset endrer seg. Men etter hvert så blir det jo sterkere og sterkere ettersom solen står opp. Og da blir det veldig lyst. Men det blir lagt merke til når solen står opp. Det er noe du ser. Og derfor så er det noe som skal gå opp over oss som menighet. Det handler om at Gud vil øke denne herligheten. Og at hans herlighet skal åpenbares. Og da begynner det å skje noe. Det er noen som kommer til å vandre til ditt lys. Til den glansen som går opp over oss. Det er folk som... fordi at dette nærværet av Gud, det har en eller annen dragningskraft i seg. Det er ikke en dragningskraft som vi kan skape. Men det er denne herligheten, dette nærværet fra Gud, det begynner å dra på folk. Det begynner å dra på folk, fordi at de ser det er noe som er over ditt liv, som ikke er over mitt liv. Og jeg vil ha det som du har. Men de vet ikke hva du har. Men det er et eller annet med det som du bærer med deg, som er attraktivt. Og sånn er det når vi ønsker å være en attraktiv menighet, så er det fordi at det skal være en plass for Guds nærvær hvile. For det der Guds nærvær hviler, det blir attraktivt. Fordi det er noe en vil smake på. Det er noe en vil ha en del av. Så når Guds nærvær økes, vil mennesket søke til dit som nærværet finnes. En vil bli dratt imot det. Og det betyr at det vil være noe merkbart, og det vil ha denne tiltrekningskraften. Det er ikke sikkert at de ser noen herlighetssky, eller ser et eller annet som beveger seg over deg, eller et eller annet lys. Sannsynligvis ikke. Sannsynligheten er større for at de ikke ser noe, enn at de ser noe, bare sånn at det er sagt. At du har sett sånne tegninger med sånn glory rundt, har du sett det? At helgene som står med hodet på skakket og ser sånn glory rundt. At det er jo sånn vi egentlig ser ut, sant? Det er sånn lys rundt oss. Går vi rundt med sånn der, ser ut som en sånn der månefarerkapsel. Har du sett de der tegningene? Ja, flott sånn. Men det er jo sånn vi egentlig ser ut, men det er jo et symbol på at det er noe som vi er bærer av. Kaller de visst helgenen. Helgener. Helgenen, det var en annen. Det var en sånn der så på før i tiden. Det var en sånn helgenen. Men det er slik at når Guds herlighet går oppover oss, så er det ikke slik at det er synlig, men folk merker det, fordi at dette Guds nærvære, det berører folk rundt oss. De blir berørt av noe, av den kjærligheten, den nærheten som vi er bærer av. Men spørsmålet er, hvordan kan denne herligheten gå oppover oss? Fordi at det ene er jo at vi er bærer av dette, men vi snakker om at det er noe som kan økes. Og det er det som jeg vil si litt opp. Altså, hva skjer eller når denne Guds nærvær øker? Hva er det som gjør at dette nærværet økes? Og fordi Guds herlighet og Guds nærvær, det hører jo sammen. Så når vi går nær til Gud, så kommer vi tett på han. Så derfor så er det klart at det har noe med en handling å gjøre. At vi går nær til han. Og når vi går nær til han, og er der i hans nærvær, så vil vi reflektere hans herlighet enda mer. For det skjer noen ting i det nærværet som gjør at det er noe som smitter over på oss. Vi har et eksempel, men det er fra det gamle testamentet, som er veldig tydelig. Det handler om Moses. Det står at han hadde vært sammen med Gud i 40 dager og 40 netter. Men når han da kom ned, så står det at ansiktet hans skinte. Men han selv merket det ikke. Men alle som så han, så at hans ansikt skinte. Og det er det jeg mener med at det ikke sikkert du selv merker hva som stråler ut fra deg, men kanskje de rundt deg, de ser det. Men hva er det som gjør at dette øker? Jo, det var fordi en hadde vært der sammen med Gud selv. Og ofte så refererer vi til det som en engangshendelse. Men det som var at Moses han tok og la dekke over ansiktet sånn at de ikke skulle se. Fordi at denne her lyset det ble svakere og svakere etter hvert. Men så står det at hver gang Moses gikk inn i dette tempelet som han hadde laget, som var tabernaklet, der hvor Guds nærvær var, så tok han bort dette dekket han hadde foran, så gikk han inn der. Og når han kom ut igjen og talte til folket, så skinte hans ansikt igjen. Og når han var ferdig å tale, så la han for et dekke. Og dette fortsatte han med, at hver gang han gikk inn der, så tok han vekk dekket, så var han der ansikt til ansikt med Gud, så ble han, reflekterte han det nærværet når han kom ut. Og det skinte hans åsyn. Så alle la merke til det. Og så ga han et ord som Gud hadde talt til ham. Og så gikk det litt tid, og så var han inn igjen, og sånn holdt han på. Men så sier Paulus det, at dette var et nærvær som tilhørte den gamle pakten, og den var herlig. Hvordan er det da med det som vi har fått del av i den nye pakten, i den nye fødselen? Fordi at det er en herlighet som ikke forsvinner, står det. Altså dette var en herlighet som forsvant, var på og av, på og av, på og av. Men så står det at den herligheten vi har fått del i, den er ikke sånn at den er på og av. Men det står at vi kan gå fra herlighet til herlighet. Det må bety at det er noe her som kan øke. Selv om den ikke kan forsvinne, så kan den øke. 2. Korinterbrev 3, vers 18, så sier Paulus det slik. Og alle ser vi. Må se om det er samme oversettelsen her. Jeg leser noe av den som jeg har her. Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil. Og så blir vi forvandlet til det samme bildet. Er ikke ganske kraftig det som står her? Så blir vi forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet. Hva står det her da? Uten slør for hans ansikt ser vi Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet. Men hva er det hvis du har et speil? La oss si at du har et speil foran deg. Jeg vet ikke hvordan det er når du ser deg selv i speilet. Hvor langt fra dette speilet, det ser ut som speilet borte, men hvor langt fra speilet står du på morgenen? En del som ikke tør å gå nære nok, for da ser du hvordan du egentlig ser ut, sant? Så det er greit å ha litt sånn dugg på speilet og litt avstand, for da bare ser alt greit ut, men når du kommer nærmt, så blir det veldig tydelig. Men hva er hensikten med et speil? Det er jo på en måte at du går nær det speilet, og så ser du. Plutselig så står du der ansikt til ansikt med deg selv. Og det er jo samme bilde som er i det speilet. Du har lagt merke til det. Han, lille speil på veggen der. Si meg. Er ikke det? Nei, eventyret. Hvem som er vakrest i landet her. Sant? Og det er jo selvfølgelig den i speilet som er det. Så hvis du lurte på noe annet, sant, det her, må bare huske det, når du ser deg i speilet, så er du den vakreste. Sant? Ikke glem det, du er faktisk den aller vakreste. Fordi at Gud har skapt oss unikt, og han har skapt oss vakker, både utvendig og innvendig. Så ikke glem hvordan at du er vakker. Nei, men ikke så vakker. Jo, du er vakker. Fordi at det er ikke Hollywood som skal bestemme hva som er vakkert. Fordi at det er noen som sier dette er vakkert. Dette er ikke så vakkert, og dette er stygt. plötsligt så ser vi oss själva i spegeln och så placerar vi oss själva i en eller annan bås. Styggt, inte så vacker, väldigt vacker, beautiful. Men inte låt dig styra av det. Du är vacker, säg jag är vacker. Snu dig till sidemannen och säg jag är vacker. Det har ingenting med preken att göra. Det var bara ett avsporing, eller kanske det var ett spår likväl. Men det som är fantastiskt är att när du kommer tätt på detta spegel, visst du då tänker dig att det är inte ett vanligt spegel, men du är så tätt in på Herren, och så blir du förvandlad till det bilde som är i spegeln. Det spegelet där visar vem Herren är. Och så blir vi förvandlat till det samma bilde. Och då står det fra härlighet till härlighet. Hvis något är fra härlighet till härlighet, så må det betyda att här är det något som kan ökas. Och hvordan ökas det? Det är det som är spørsmålet. Hvordan kan detta ökas? Jo, det ökas ved att vi kommer så tätt på ansikt till ansikt. Ansikt till ansikt så är det ingen avstånd. Har du märkt det? Väldigt liten i alla fall. Och så är det. När vi kommer ansikt till ansikt med Gud så är det ingen avstånd. Och i det att det inte är någon avstånd så är det något som överförs från härlighet till härlighet. Vi blir förvandlade till det samma bilde. Det är något som överförs. Vad var det som skedde med Moses? Det var något han reflekterade, något som blev överfört som han själv inte var bärare av. Det var något som kom över. Men så kom vi in i en ny pakt och då har Gud flyttat in i våra liv. Det betyder att denna Guds närvaro och härlighet, det är vi plötsligt bärare av. Men det kan ökas. Och det ökas vid att vi kommer tätt på. Att vi kommer nära upp till. Denne Moses som hade den upplevelsen, han hade lust på mer. Och så säger han, la mig se din härlighet. För det är någon, och du har fått smaken på någonting, så vill du ha mer. Det står smak och känn att Herren är god. Vad är det hvis du har smakt och känt att något är gott? Hvordan är det då? Nej, det ska du aldrig mer ha. Det ska du aldrig mer spisa. Nej, det ska du aldrig mer. Nej, vad är det då? Du har lust på mer för det var gott. Smak och känn att Herren är god. Och den godheten, det betyder att du vill ha mer. Så står där, säger Moses till Gud, jag vill ha mer. Vis mig din härlighet, säger han. Och så säger Gud att du kan inte se mitt ansikte i den förstand. För ingen kan se mitt ansikte och leva, säger han. Men du ska få se min godhet när den går förbi. Smak och känn att Herren är god. Och så när jag går förbi så ska jag hålla handen mig föran så du inte kan se mig direkt, säger han. Men bara ryggen min. Det håller länge nog. Och bara se ryggen på Gud. Det är då vi känner att... Men det var nog i den desperationen till Moses hvor han sa, jag vill se din härlighet. Jag vill bli berört av ditt närvaro. Vad var det vi läste helt att börja med? Herrens härlighet går upp över dig. Och över dig vill hans härlighet uppenbaras. Det sker där i det rummet, ansikt till ansikt med Jesus. Så sker det en förvandling. För det att vi är ju skapta till att vara i Guds närvaro. Det är det vi blev skapt till. För det var slik det hela begynte. Där i Edens hage. När Gud skapte Adam så var Gud där samman med Adam. Och när Gud skapte Adam så skapte han först Adam helt alene. Så det var kun Adam och Gud. Det var något där både de två var alene. För Eva kom in i bilden så var det. Och så står det att Gud kom i hagen. Det verkar som Gud kom där var eftermiddag. För det står att när det började bli svalt, det vill säga när solen har gått ner, då plötsligt kom Gud i hagen där och så gick de där och vandrade. Och jag vet inte om de pratade om vad giraffen skulle heta. Och att de var lite i tvil om forskjellige dyr där som såg lite speciella ut. Och vad ska vi kalla det så här? Och jag vet inte vad de pratade om. Men i varje fall de var där. För någon gång så är det inte vad du pratar om som är det viktiga. Men att du är i Guds närvaro. För någon gång är vi väldigt upptatt av vad vi har på hjärtat. Eller vad han har på hjärtat. Men det är bara det att vara samman. Vi är inte så upptatt av det ena eller det andra. Men det att vara samman. Så där gick Adam och Gud i detta närvaro samman. De var skapt. Det var det han var född till. I detta närvaro. Men så vet vi att syndefallet kom. Och det förte oss som människor ut av detta naturliga äkta fällskapet med Gud. För synden kom emellan. Men det var inte slik det begynte. Vi blev skapt till att vara i Guds närvaro. Och när Jesus kom så gjorde han något med saken. Och på ny så kunde vi komma när Gud i våra hjärta. Och vi blev född på ny så blev vi född in i Guds närvaro. På samma sätt som Adam blev född in i Guds närvaro så blev vi född in i Guds närvaro. För vi blev född på ny. Vi blev född in i detta fällskapet med Gud. I en helt ny dimension. Inte i det yttre på samma måte som det Adam upplevde. Men i vårt inre har vi akkurat det samma fällskapet. Och vi kan vandra med Gud och vara där samma med han i hans närvaro. Men det är något med denna livsstil som handlar om detta närvaro. Och i det så att jag såg på denna livsstil så såg jag på Abraham. För det är något speciellt med Abraham. För Abraham, det är mycket vi läser i Bibeln, men Abraham var speciell. Fordi för det första så var han för denna loven kom. För vi är väldigt upptatt av budene och loven och skall icke och det ska du göra och det är synd och det är inte synd. Men när Abraham levde så var det inte något som var definierat som synd och rätt och galt i den förstand. För det var ingen lov som sa något om det. Det var ingen som satte en standard och sa detta är fel. Och han levde där i rättfärdighet står det. Han var rättfärdig. Och han var en man full av tro. Så på många måter så kan vi identifiera oss själv med Abraham. För loven är som en parentes i detta. Och Abraham var för loven och vi är efter loven. Och det han levde på det var att han mottog löften som Gud gav han. Har du fått några löften som du har tagit emot? Inte bara det, men han gick i förbön för sina vänner. När Lot var i trubbel. Då gick han i förbön för honom. Han hjälpte han. Och inför Gud så gick han i förbön för en hel by. Det står att änglarna, det var 2 stycken som skulle in i byen, in i Sodoma för att se hur det såg ut där. Vad tillstånd var och så skulle de komma med rapport tillbaka till Gud. Och då står det att då blev Abraham stående alene igen. Ansikt till ansikt med Gud står det. Och där, i detta närvaro med Gud, så säger Abraham, har du tänkt att la de rättfärdiga dö samman med de orättfärdiga? Det blir ju inte rätt, Gud, att göra det. Så han börjar be, men hvis det är 50 stycken där så kan du la de leva då. 50 rättfärdiga. Och så går han ner till 45 och så går han ner till 40 och 30 och han driver och argumenterar med Gud helt till nej 10. Då tänker Abraham, då håller det. Men det var inte 10 rättfärdiga i Sodoma. Men bara fortäller det, han gick också i förbön och bad. Så på många måter så, och så adlade han Gud i lydighet. Och väldigt mycket så hamnar Abrahams liv om vårt liv. Det var inte någon sån våldsam tegn och mirakler som följde Abrahams liv. Det var mycket som han såg att han fick en extra, han var välsignad, välsignelsen flöt och sånt. Men det var inte så att han flyttade fjäll och delte havet. Og, nei, det var... Og så han gikk rundt der og var litt i trøbbel selv og havnet ned i Egypt og fikk en sønn som heter Ismail og før han fikk løftesønn. Og, ja, det var litt sånn forskjellig rundt der. Men, så på mange måter kan vi identifisere oss med Abraham. For det å se på Abraham, det er befriende fordi alt han gjorde, det gjorde han av en frivillige i kjærlighet og med respekt for Gud. Så derfor er det så lett å identifisere oss med ham. For når loven kom, så var det ikke den samme frie viljen. Da var det du skal. Det var påbud du skal gjøre og alt det der. Men Abraham, han gjorde alt det han gjorde av en frivillige i kjærlighet og respekt. For Gud. Og det er der Gud vil ha oss også. Det er det som Abraham vandrer i en frivillige, så skal vi gjøre det. Og når vi elsker, så er det fordi denne kjærligheten, det er bare helt naturlig å elske Gud. Det var ikke noe krav eller bud som var pålagt, men bare et oppriktig ønske om å være til Guds behag. Det var sånn Abraham levde. Men vi skal bare se kort på Abrahams sitt liv. Fordi når vi leser om Abrahams vandring, så er det noe som går igjen. Det står at Gud talte til Abraham om å dra til det landet som han skulle få i eie. Gud talte til han at han skulle bli et stort folk, og slik, skulle få en sønn og alt det. Men står det at da begynte Abraham, og så dro han av sted. Så kom han til en plass som heter Sikem, og der åpenbarte Gud seg for han. Og så sa han, her er det landet jeg vil gi deg. Men hva gjorde Abraham da, når Gud åpenbarte seg? Og det er det som er interessant. Og det står at han bygget et alter for Herren og påkalte Herrens navn. Det var det første han gjorde når Gud åpenbarte seg, og så sa, her er landet jeg skal gi deg. Det første han gjorde var, han bygde et alter. Helt frivillig. Det var ingen som sa, nå må du bygge et alter. Det var ingen lov som sa, bygge et alter. Men bare i respekt og begeistring for Gud, så bygger han et alter, og så offrer han til Herren. I takksigelse, i beundring og i begeistring. Så var han der en liten tid, og så dro han videre. Så kom han til nærheten av en plass som heter Betel, Guds hus. Og der slo han opp teltene sine. Men når han var ferdig å slå opp teltene, hva var det første han gjorde da? Da står det, han bygget et alter for Herren og påkalte Herrens navn. Det var det første han gjorde. En plass hvor han kunne tilbe. Der så han skulle ha teltene sine, så var noe av det viktigste han hadde, det var et alter. Og fra det alteret steg det opp takknemlighet, fra det alteret steg det opp tilbedelse. Og så står det at han tok seg en tur til Egypt. Han bygde ingen alter i Egypt, står det. Det ble stort sett bare rot. Men den turen til Egypt, sånn er det for oss også. Egypt, det er jo et bilde på denne verden. Så på mange måter så var Abraham en runde ut i denne verden. Og det blir bare rot, sånn som det stort sett blir når han er ute der. Men så fant han ut, nei, jeg kan ikke være her i Egypt, det går ikke an. Jeg må hjem. Jeg må hjem. Og hvor dro han når han skulle hjem? Han dro tilbake til Guds hus, til Betel, så det. Det var der han dro tilbake. Han dro tilbake til Betel. Men hvorfor dro han tilbake til Betel? Jo, for der hadde han en alter. Han dro tilbake til det alter han hadde bygd, og så fortsatte han å tilbe sin Gud. Og så står det at han dro til Hebron. Hva tror du det første han gjorde når han kom til Hebron? Hva tror du han gjorde der? Han bygget et alter. Dette forteller noe om denne Abraham, skjønner du? At det var noe han som var viktig for ham. Det var en plass hvor han kunne tilbe Gud. En plass hvor han bygde sitt alter. Så han sa, på denne plassen skal jeg tilbe Gud. Och när han kom bort ifrån detta altar han hade byggt där vid Guds hus Betel. Betel betyder Guds hus, det var därför jag brukte det. Så på många måter så är det ett bilde på Guds hus, både stige till bedelse. Men vad gjorde han då? Då väntade han tillbaka dit vår altare fanns. Och så är det med oss i våra liv och att någon gånger så kan det vara att vi hamnar lite på avstånd. Men vad gör vi då? Då vänder vi tillbaka till det altare som vi har byggt. Och så fyr vi upp ild och så börjar vi att tillbe vår Gud igen. Så det vi ser, det var en livsstil som Abraham hade, men det var ingen som hade pålagt han denne livsstil. Det fortäller nog om denne person Abraham och hans förhåll till en levande Gud. Men så är frågan, vad betyder det att bygga ett altar? Du vet, ett altar det representerar någonting. Vi har inte något altar här. Kommer du i kyrkan så har du ett altar. Så det är altartavle. Men i varje fall så ett altar i Bibels förståelse det representerar någonting. Det representerar ett offerställe och Guds närvaro. Det är det ett altar representerar. Det är en plats där Gud uppenbarar sig. Och vi var enkelt en tänker bygga ett sånt altar för vår egen del och vi utför vårt personliga gudstjänste för detta altar. Detta altar som är ditt. För Abraham byggde ett altar för sig, men det blev till välsignelse för hela hans släkt. Det var ju Moses, han fick några instruktioner från Gud när han var där samman med Gud. Hur detta tabernaklet skulle se ut. Hur Guds helgedom skulle se ut. Och han fick beskjed att bygga ett altar där. Inte bara ett altar, men två altar ska han bygga. Det ena var ett offeraltar. Offeraltare, där var det olika offer som skulle offras till olika tider. Nu är det ju så att vi offrar ju inte längre dyr eller mat. För Kristus, han blev vårt offer. Då han offrade sig själv på korset, en gång för alla. Men denna offer... Altaret, det handlar också om en övergivelse. Hvor vi överger oss själva. Och därför kan vi säga att det finns en plats hvor vi överger oss själva. Det är inte det att vi fysiskt lägger oss på detta altar bara så att du kan slappa helt av. Det är inte en sån fysisk handling hvor du lägger dig själv på ett altar. Men det handlar om en övergivelse i hjärtat. Där vi dör bort från oss själva. Mitt eget och så överger jag mitt liv till Gud. Vi ger vårt liv till Jesus och han blir vår Herre. Det är det som sker på den här offerplatsen. Men så är det ju så att undervejs i kristenlivet så må vi stadigt överge oss till Herren på ny. Inte så i frälsen, men det kan vara områden i våra liv som Jesus inte har fått vart Herre över. Och i denna vandringen plötsligt så uppdagar vi en plats hvor vi må overge noe. Og det er helt vanlig det, at vi stadigvæk må overge området, eller overge vårt liv til Herren på ny. Så det ene altaret som skulle være der, det var offeraltaret. Paulus, han... sier det sånn i Romerbrevet 12:1. Ved Guds barmhjertighet forbanner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Her står det om å bære fram oss selv som et levende og hellig offer til glede for Gud. Og så står det, det skal være vår åndelige Guds tjeneste. Så det handler om at vi overgir oss til Herren igjen og igjen og igjen. Og derfor finnes det en plass hvor vi har overgivelse. Men det var noe annet som også skulle være der. Det var et røkelsesalter. Det var to alter. Det var et offeralter, og så var det et røkelsesalter. Jeg vet ikke om du henger med meg nå, men vi skal lande snart. Det her, vi bygger opp til noen ting. Hva er det røkelse representerer? Jo, det representerer våre bønner og vår tilbedelse. Det som er med ild, det at ilden den brenner. Men hva skjer med røk? Den stiger opp, gjør han ikke det? Røken, den stiger opp. Hva er det som er med våre bønner? De stiger opp til vår Gud. Så derfor er røkelse det et bilde på noe som stiger opp. Så det skulle være et røkelsesalter, og så skulle det brenne røkelse der, og så skulle han stige opp. Men han hadde flere funksjoner enn det. Denne ingrediensene i denne røkelsen, den bestod av flere ting. Det var faktisk sånn at de hentet noen ting fra ørken og noen ting fra døde hav, og det var forskjellige ting som de måtte ha der for at det skulle bli akkurat den røkelsen de skulle ha. Men i tillegg så var det noe de skulle putte inn som skulle lage en skarp lukt, fordi den skarpe lukten den holdt dyrene på avstand. Ja, fordi at det var jo offring der, det var jo godt kjøtt. Sikkert fristende for disse dyrene å komme der og snike til seg villhunder og andre ting som for rundt omkring i området. Så de skulle tilsette en skarp duft, og det holdt disse dyrene på avstand. Hva er det som skjer når det går røkelse opp fra våre liv og våre bønner? Jo, det holder faktisk demonene på avstand. Så i det så ligger det en betydning. Det er noe som ikke kommer nær deg, fordi det pågår røkelse der hele tiden. Det pågår bønn og tilbedelse hele tiden. Og så kommer de ikke nær deg, fordi de tåler ikke den lukten. Men når den røkelsen slokner ut, da er det ikke det som holder dem på avstand. Så derfor handler dette med bønn og tilbedelse, det handler om så mye mer enn bare de ordene vi ber. Men det at vi er der i Guds nærvær. Og det som er, det at denne fienden, den vil ikke klare å være der i Guds nærvær. Og derfor var det noe som var viktig. Det var at denne røkelsen, den skulle brenne hele tiden. Så den ble opptent hver morgen og hver kveld. Dag etter dag. Det skulle hele tiden være røkelse der. Og det viser et bilde på kontinuitet og utholdenhet i bønn. At våre bønner og tilbedelser, de stiger opp til Gud hele tiden. Og så lenge de stiger opp der, så er det ting som foregår rundt deg som du ikke engang vet om. For de kommer aldri nær deg. Og så var det slik at denne røkelsen, den måtte jo tennes av noe. Sant? Det er ingen røk uten ild, sier vi. Og sånn er det her også. Det at dette bønnelivet vårt, det antennes av den hellige ånd. Den hellige ånd er vår hjelper. I denne offringen og denne tilbedelsen, så er den hellige ånd der i våre liv. Og så putter han ild på disse bønnene. Og så stiger det opp til Gud. Dette røkelsesalteret, det var gjort av tre. Og så var det kledd med gull. Det var dekket med gull. Det er et bilde på at som menneske så er vi ufullkomne. Men gullet, det representerer Kristus. Og i Kristus så er vi dekket av Guds rettferdighet. Derfor når vi er der på denne plassen av tilbedelse, så står vi der som rene og rettferdige. Så fordi at vi står på klippen Kristus, og så tilber vi han. Så hvis du tenker det at du er ikke verdig fordi at din tilbedelse er ikke verdig for det og det og sånn og sånn. Ja, men da ser du kun på den treklossen inni. Men det er ikke det treet du skal fokusere. Det er gullet på utsiden. Fordi når Gud ser fra sin trone, hva ser han? Ser han treet? Nei, han ser gullet. Han ser Kristus. Og derfor i Kristus kan vi offre tilbedelse når som helst, hvor som helst, som ofte som helst. Slik at denne røkelsen bare stiger opp og stiger opp og stiger opp. Hvis vi skal forstå egentlig dimensjonen av dette, da må vi hoppe inn i Johannes åpenbaring. Det er ikke så ofte vi er i Johannes åpenbaring. Men den finnes i Bibelen. Johannes åpenbaring er den siste boka i Bibelen. Er du ofte der? Se. Det er en som er ofte der. Får ikke håpe du er der for ofte. Det er en litt spesiell bok. Men det er veldig mye bra der. Så fortell deg noen ting. Og der i Johannes 5, Johannes åpenbaring 5 og vers 8, så står det noe interessant. Der står det at det lammet, da lammet tok boken, falt de fire skapningene og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler full av røkelse. Her plutselig er spørsmålet, hvor så Moses dette bildet? Og så står det, det er de helliges bønner. Men det stopper ikke der. Vi må hoppe til Johannes åpenbaring 8, 3-5. Deretter så jeg de syv engler som står framfor Guds trone, og det ble overrakt dem syv basuner. En annen engel som hadde et røkelseskar av gull kom og stilte seg ved alteret. Han fikk en stor mengde røkelse som han skulle legge sammen med alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Hva var det dette alteret? Det var gjort av gull. Så det som skjer, det er at dine bønner stiger opp. Men hva er det som skjer her? En annen engel kommer, og han har, det står at Jesus går i forbønn for oss. Men det står at han har en stor mengde røkelse. Så en ting er din røkelse, og så kommer Gud med en stor mengde røkelse opp på din røkelse. Men hvis ikke det stiger opp noen røkelse, så har ikke Gud noe å sammenblande det med. Men det blir jo voldsomt kraftfullt da, fordi at vår lille mengde røkelse, så tar Gud sin store mengde røkelse. Plutselig så blir det noe kraftfullt som skjer der. Så står det at for engels hånd steg det opp for Guds åsyn en sky av røkelse sammen med de hellige bønner. Det er ting her som vi ser som i forhold til det jeg prøver å vise deg. Vi har bønn og innvielse. Men det jeg snakker om at det er noe som kommer til å øke herligheten. Og det er det vi snakker om. Fordi når røkelsen stiger opp, den fortsetter, den bare fortsetter, så skjer det noe med våre liv som vi kanskje ikke legger merke til. Det er ikke sikkert at vi merker at herligheten øker, men de rundt oss merker at noe pågår i våres liv. Noe skjer med oss. I Hebreerbrevet 13-15, vers 15, så står det: la oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Så la oss da stadig, det er noe som snakker om at det pågår hele tiden, lovprisningens offer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Så på dette alteret som vi snakker om, og jeg tror det er det Gud vil, det er at du skal bygge et personlig alter og si, dette er min plass. Dette er min plass. På dette alteret overgir jeg meg selv. Overgir jeg mitt liv til Herren. Men der vil jeg også stå ansikt til ansikt, daglig med Gud, i Guds nærvær. Og så vil denne herligheten øke. Og når vi hver for oss bygger et alter av bønn og tilbedelse, så bygger vi samtidig et kollektivt alter. Det er det som skjer. For når vi hver for oss, så stiger det opp røkelse. Men når vi kommer sammen, så er det noe kraftfullt som skjer. Når vi kollektivt bygger et alter, så vil Guds nærvær øke over menigheten. Og folk vil dras imot den herligheten som hviler over oss. Og i dette nærværet møter Gud den enkelte til frelse, til helse, til frihet. Det er viktig med ord. Men det er også viktig med nærvær. Og det er det Gud, jeg tror Gud vil øke dette nærværet iblant oss i løpet av dette året. Og jeg tror vi vil merke det at det kommer til å bli dratt folk til denne plass i løpet av dette året, i en ny dimensjon. Fordi det er noe med dette nærværet som hviler her iblant oss, som smaker godt. På grunn av denne smaken så lurer han på, hvorfor smaker det så godt her? Det er fordi det stiger opp så mye røkelse. Det stiger opp så mye til Herren. Det er så mye bønn som foregår. Så derfor vil jeg si til deg, hver enkelt en, gjør etter Moses befaling. Det skulle tennes røkelse. Det var Guds befaling hver morgen og hver kveld. Det vil si, la det hver dag stige røkelse opp fra din munn. Gå hver dag tett opp til Jesus og bli forvandlet til det samme bildet. Og etter hvert så vil du merke en forskjell. Og de rundt deg vil merke en forskjell. Noen ganger så tenker jeg, ja, men jeg har ikke tid. Så på bønnemøtet her på onsdag, så fikk jeg de som hadde iPhone til å slå opp på batteri. Hvis du går inn på iPhone, så er det sånn her. Du kan se batteri, og hvis du scroller ned der, så oppdager du hva du har lest, eller hvor mye tid. En sånn klokke der. Du kan trykke på en klokke, og plutselig kan du se hvor mye tid. Jeg hadde brukt 10 minutter på VG, står det der, når jeg slår opp. Det var noen andre jeg spurte. Hvor mye tid har du brukt på Snapchat de siste 7 dagene? Det var 21 døgn. Et døgn, står det, kom det opp. 24 timer. Jeg har ikke tid. Jo, det er ikke det. Vi ikke har tid. Men som Per Ove sa, vi velger å åpne opp. Det er et valg vi tar, å åpne opp. Fordi da inviterer vi han inn. Det er ikke slik at det er snakk om lengde her. Men det er snakk om bare komme nær. Begynne dagen og si, Herre, nå er jeg litt her sammen med deg. Jeg ønsker å vandre med deg gjennom denne dagen. Når kvelden kommer, så sier jeg takk, Herre, for denne dagen. Takk for din godhet. Takk for din nåde. Takk for din velsignelse. Så bare en inviterer Gud inn på sin arena. For han vil gjerne være på vår arena. Men han trenger en invitasjon. Og den invitasjonen er når du fyrer opp denne røkelsen og sier, Herre, jeg vil være sammen med deg. Himmelske Far, jeg takker deg for din godhet. Herre, led meg i dag. Vis meg vei. Himmelske Far, led meg til noen som trenger hjelp. Tack Herre för din välsignelse över denna dagen.